Sæmundur sjótraugur. Snjólfi fannst Ólína bara nokkuð skemmtileg. Þau þutum allt þorpið á hjólunum sínum. Ólína sýndi honum hvar hún bjó, hús löggunar, skólastjórans, geðvondu saumakonunar, búðarkalsins og læknisins. Hún sýndi honum hvar rekkjusvínin, villingarnir og englabörnin byggu. Þegar Ólína fylgdi honum út í Sæmundarhús kvöldmatarlítið, sagði hún. Mundu svo Snjólfur að sturta aldrei niður á eftir þér og sofa með harðlæsta glugga. Sæmundur sjódraugur fórst með bátnum sínum hérna á firðinum. Hann var skapillur einsetu karl og þoldi ekki krakka. Ef börn komu nálægt húsinu, kastaði hann í þau grjóti og spýtnabrakki. Neðst á síðunni spurning. Hvað hétt stelpan sem Snjólfur hitti? Blaðsíða 34 Snjólfi stóð ekki á sama þegar hann kvaddi þessa nýju vinkonu sína. Kvöldið reyndi hann að segja mömmu sinni sögurnar af fólkinu í þorpinu sem Ólína hafði sagt honum, en hann gat engan vegin muna þær allar. Það aldeilis að þú hefur fengið upplýsingarnar, sagði mammans og hló. Þegar Snjólfur lagðist til svefns kvöldið, var hann búinn að harðlæsa glugganum sínum. Hjartað í honum barðist hraðar en venjulega. Klósettið hafði öskrað nokkrum sinnum þetta kvöld og pípurnar veinuðu og kvískruðu í veggjónum. Þegar hann hafði leið lengi og hlustað á veggina kvísla Fara! 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 Taldi hann í sig kjarkinn, tók sængina sína og laumaðist fram á gang í myrkrinu. Ógnar stór krumla krafsaði með löngum nöglum á gluggan við enda gangsins. Snjólfur skalf og nötraði, en fæturnir bára hann samt inn til mömmu í næsta herbergi við hliðana. Hann skreið upp í, hjúfraði sig upp að mömmu sinni og sopnaði vært. Neðst á síðunni spurning. Af hverju varð Snjólfur hræddur nóttina?